Бейім ұрза, біріншіден интервью беруге мақұл болғанымызға рахмат. Дүниелік экономиканың 2017 жылдағы өсу ырғағы мұрдағыдан жоғарылай тұрғаны жыл ортасынан тартып эле белгілүү боло баштаган эле. Демек 2017 жыл чын эле мұрдағыдан жақсы көрсөткүчтөр менен аяктап жатабы? Сиздердин баамында бул жылы дүниелік экономикадағы негізгі тенденция эмне болду?
Solid pickup in global growth during the course of 2017.
Ова, биз дагы 2017 жыл ичи глобалдык экономикадагы өсүштүн көрсөткүчү бир топ жакшырганына көп болдук. Биздин уюмдун соңку эсептери боюнча 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча глобалдык экономикадагы өсүш 3.6%'дин тегерегинде болот. Өсүш негизги экономикалардын көпчүлүгүндө синхрондуу кетип жатты. Биз айрым өлкөлөрдөн, өзгөчө Европадан күтүлбөгөн жана позитивдүү процесстерди байкадык. Экономика менен кошо өсүш глобалдык сууданы да камтыды. Булар менен бирге эмгек базарындагы кырдаал да бир топ жакшырды.
Демек анда 2008 жылкы кризистен кийин бир топ жыл ирден албай, андан соң ыргылжың абалда туруп келген дүйнөлүк экономика эми жанданган экен да. Буга эмне түрткү берди? Негизги себептери кайсылар?
Соңку 3-4 жыл аралыгында глобалдык экономикадагы өсүш алсыз болгон учурларга салыштырмалуу 2017 жыл ичиндеги жылыш олутту. 2016 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк экономика 3% эле кеңейсе, 2017 жылдын жыйынтыгы менен алдыда айтканымдай 3.6% өскөнү турат. 2018 жылкы өсүштү болсо биз 3.8% деп күтүүдөбүз. Бул сезилерлик жылыш. Ал эми буга түрткү берген себептерге келсек, менимче эң маанилүүсү экономикалык саясаттагы ыңгайлуулуктар. Маселен, дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайдан биз 2016-2017 жылдар катары менен кыйла эле кеңири фискалдык стимулдаштырууну көрдүк. Кытай ошондой эле инфраструктурага да олуттуу инвестиция жасады. Кытайдын мындай долбоорлорду өзүндө эле эмес, чет мамлекеттерде да каржылоосу ага алыш бериш жагынан байланышкан, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү өсүшкө көмөктөштү. Азияда өзгөчө экспорттун өсүшү күтүлгөндөн кубаттуу болду. Экономика чийки зат экспорттогон мамлекеттерде да көтөрүлдү. Өнүккөн экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчө мамлекеттерде болсо, акыркы 2 жылда өсүштү мурдагыларга салыштырмалуу фискалдык жана монетардык саясат көбүрөөк колдоду. Мисалы, кредиттер боюнча үстөк пайыздар өзгөчө Европада, Жапонияда али да нөлгө жакын чекте турат. Өнүккөн мамлекеттер ошондой эле бюджет чыгымдарын кыркып, кыскарткан чара фискалдык консолидация мезгилинен өзгөчө 2017 жылы фискалдык жеңилдетүү жараянына көчүштү. Алсак, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмундагы мамлекеттер 2015-2016 жылдары орточо улуттук дүң өнүмүнүн 0.5% көлөмү өлчөмүндө фискалдык чектөөгө барса, 2017 жылдан тарта алар тескерисинче акчалай көлөмү улуттук дүң өнүмүнүн 0.5% барабар өлчөмдө фискалдык жеңилдетүүгө барышууда. Андыктан жагымдуу фискалдык жана ыңгайлуу монетардык саясаттын биригүүсү Кытайдын суроо талабы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү өсүш жалпысынан дүйнөлүк экономиканын өсүү ыргагынын жогорулоосуна түрткү берди. Балким экономикалык саясат жагынан көп деле жакшы иш кылбаган мамлекеттердин деле эгер ири оюнчуларга глобалдык наркты жаратуу жагынан байланышы болсо, суудасы жана өнөр жайы жанданды. Бул ошол өлкөлөрдө да өсүштү алып барды.
Has also led to upturns in these countries as well.
Дүйнөлүк экономиканын өсүшү же ылдый кетиши саналуу гана негизги оюнчуларга көз каранды, туурабы? Чоң 20'нын тобуна кирген мамлекеттер, маселен, мына дүйнөлүк дүң өндүрүштүн 85%га жакынын беришүүдө. Азыр алардын башкаларына бир аз өз-өзүнчө токтолуп көрсөк, Кошмо Штаттарда 2017 жылы баалуу кагаздардын наркы жогорулады. Атүгүл президент Дональд Трамп жыл соңундагы сөздөрүнүн биринде ал бийлик келгенден бери эле баалуу кагаздардын баасы 6 триллион долларга кымбаттагандыгын айтып өттү да. А бул экономикадагы жалпы оң тенденциялардын белгисиби?
Ова, Кошмо Штаттарда баалуу кагаздардын наркы кыйлага кымбаттаганы анык. Бул бир жагынан керектөө чыгымдарынын көбөйүшүнө көмөктөштү. Өзү АКШда экономиканын 2008 жылдагы кризистен берки кайра жандануусу Европага караганда бир нече жылдан бери эле ыкчам кетип жатат. Биздин эсепте АКШ-дагы өсүш 2017 жылды 2.4, 2018 жылы 2.5% түзөт. Экономиканын өсүү ыргагынын мындан аркы көрсөткүчтөрү 2017 жылдын аягына барып Конгрессте жактырылган салык реформасынын салыктардын кыскаруусунун таасирине да көз каранды болот. Ошондой эле АКШ-да федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү баскыч менен көтөрүп жатат. Жумушсуздук тарыхый жактан эң төмөнкү деңгээлге 4%'дин тегерегине түштү. Анткен менен биздин көз карашта АКШ үчүн азыр кеминде 2 баш оор бар. Биринчиден, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү азырда алсыз бойдон. Бирок бул АКШ-да башка өнүккөн мамлекеттерде айлык акылардын жогорулоосун токтотууга жардам берген жок. Экинчиден, баалуу кагаздардын кымбатташы үй-бүлөлөрдүн каржысы көбөйүшүнө, керектөөнү колдоого пайдасын тийгизгени менен каржы базарлары үчүн тобокелчилик жана аларды аярлуу кылган жагдайлар жок эмес. Анткени акциялар базарындагы, баалуу кагаздар базарындагы олку-солкулуктар да азыр тарыхый жактан эң төмөнкү деңгээлде. Ошондой эле 10 жыл ашуун мурдагы каржылык кризистин алдыдагыдай болуп, АКШ-дан кредиттер боюнча үстөктүн төмөндөшү жапырт жайылуусун көрүп жатабыз. Бул каржы базарлары үчүн тобокелчилик.
Occurring in financial markets.
Бирок сиз алдыда Кошмо Штаттарда улуттук банк катары саналган федералдык резерв системасынын кредиттер боюнча үстөктү акырындык менен көтөрүп жаткандыгын айтпадыңызбы? Бул өз кезегинде акча башка базарлардан АКШ-ны көздөй агылышына шарт түсөбү?
It provides an incentive for some money to flow back to the United States.
Бул айрым акчанын башка өлкөлөрдөн кайра АКШ-га агылуусуна стимул берет. Бирок, албетте, Европадан эмес. Башка мамлекеттерден монетардык саясат бекемделе баштаганын байкоодобуз. Мисалы, АКШ-нын коңшусу Канадада да кредиттер боюнча үстөк пайыздарды жогорулата киришти. Монетардык саясатты күчөтүүнү башка бир катар өлкөлөрдө сөз кылып жатышат. АКШ-га капитал агылуусуна монетардык саясат эле эмес, инвестиция үчүн киреше алуу мүмкүнчүлүгүнүн жогорулугу кеңдиги да салым кошууда.
For investment in the United States.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн угуп жатасыз. Анда бүгүн биз экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн менен маектешип, глобалдык экономиканы аяктап алган 2017 жылдагы абалына сереп салуудабыз. Найджел Пейн мырза, эми дүйнөнүн экинчи экономикасы Кытайга келсек да, алардын бир кур, бир жол саясаты экономика үчүн эффектисин бере баштадыбы? Кытай 2018 жылга кандай натыйжалар менен кирүүдө?
If we go back a sort of one or two years, there were a lot of concerns about
Эгер 1-2 жылга артка кылчайсак, Кытайда экономика, ички дүңөнүмдүн өсүшү кескин төмөндөп кетет деген тынчсызданулар бар эле. Бирок андай болгон жок. Өсүш 2016-2017 жылдары 6.7, 6.8% тегерегинде турууда. Мунун бир себеби, айтканыңыздай эле, Кытайдын бир кур бир жол демилгеси, инфраструктура секторуна жумшалган чыгымдын өтө көптүгү. Анткен менен, менимче, Кытайда проблемалардын топтому бар. Аларда жалпысынан корпоративдик карыздын деңгээли стабилдешүүдө, кредиттер өлчөмүнүн өсүшү да акырындык менен басылдап, ички дүң өнүмдүн өсүшүнө шайкеш келе баштаганы менен бизнесте жана элде карыз жүгү жогору. Кытай үчүн тобокелчиликтердин бири ушул. Бирок, азырынча экономикага кошумча түзөтүү киргизүү жараяны бир кылка тегиз кеткенине күбө болуудабыз.
Being managed quite smoothly.
Кытай инфраструктура боюнча долбоорлорду өзүндө эле эмес сыртта дагы каржылап жатпай, мисалы Кыргызстанда дагы, бирок бул айланып келип эле анын өз экономикасынын өсүшүнө дагы салым кошуп жатат да, туурабы?
It does help the Chinese economy. I mean, there's been lots of spending inside China itself.
Ооба, бул Кытай экономикасына жардам берүүдө. Ал инфраструктура үчүн эң көп акчаны өз ичинде коротууда. Маселен, 2016-2017 жылдардын жыйынтыгы менен инфраструктурага инвестиция Кытайдын өзүндө 20% тегерегинде көбөйдү. Сырттагы инфраструктуралык инвестициясы болсо, Азия менен Африканын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү экономикалык активдүүлүктү колдоду. Бул өз кезегинде Кытайдын алар менен транспорттук жана инфраструктуралык байланыш орношуна, ага катар Кытайдан бул өлкөлөргө экспортту өсүшүнө же ошол өлкөлөр менен Кытайдын ортосунда кошумча нарыкты жаратуу боюнча бекем байланыш түзүлүшүн шарттайт. Бул акыр аягында экономикадагы эффективдүүлүктү жана өндүрүмдүүлүктү жакшыртат.
improve efficiency and productivity.
Кыргызстандын экономикалык абалы көбүнесе Орусияга көз каранды. Орус экономикасы 2017 жылды кандай аяктоодо? 2018 жылы аны эмне күтөт да? Бир жыл мурда Орус экономикасында өсүш 1%дан ашпайт деп болжолдонгон эле да?
Russia is a country which is surprised on the upside.
Менимче, Орусия экономикасында 2017 жылкы жогорулоо күтүүсүз болду. Биздин эсепте ички дүң өнүмдүн өсүшү 2%дин айланасына чыгат. Ушундай эле өсүштү биз 2018 жыл үчүн да күтүүдөбүз, бирок мурдагыдай эле азырда мунай баасынын кымбаттыгы Орус экономикасы үчүн маанилүү көрсөткүч. Мунай кымбатташы Орусиянын экспорттук кирешеси көбөйөт дегендик. Мындай шартта Орус экономикасы өзүн ишенимдүүрөөк сезип калат. Алдыда Орусиянын фискалдык саясаты кандай нукта кетет, өкмөт фискалдык саясатты катаалдантууну каалайбы же жокпу, бул экономикалык активдүүлүккө кандай таасир берет деген маселе бар. Ооба, батыштын Орусияга каршы соода экономикалык санкциялары али күчүндө, алар экономиканы артка тартып жатканы да анык. Бирок 2015-2016 жылга салыштырмалуу 2017 жыл позитивдүү болду. Менимче, эгер чийки заттын баасы бери дегенде азыркы баскычында турса, Орус экономикасында өсүш уланбай турганына себеп жок.
Демек, экономикалык кызмат таштык жана өнүгүү уюмунун эсептерине ишенсек, дүйнөлүк экономика 2018 жылга салыштырмалуу жакшы абалда кирип жатат экен. Бул өз кезегинде 2017 жылы соодадагы жакшырды дегенди билдирет да. Глобалдык соодадагы негизги көрсөткүчтөрдү салыштырып айтып бере аласызбы?
World trade growth has certainly improved. I think that's partly just because investment demand.
Дүйнөлүк соодадагы өсүш да жакшырганы анык. Бул дүйнө өлкөлөрүндө инвестицияга, инвестициялык сарптоолор өскөндөн улам болду. Анткени инвестиция сооданы күчөтүүчү ишмердик да. Биздин эсепте дүйнөлүк соодадагы, бул жерде товар сатуу да, кызмат көрсөтүү да бар. Өсүш 2016 жылы 2.6% болсо, 2017 жылы 4.8%га чыккан турат. Бул чоң өсүш жана ал соода саясатынын келечегине байланышкан белгисиздиктерге карабай болуп жатат. Албетте, бул өсүштү үзгүлтүккө учуратуучу тобокелчиликтер да жок эмес. Эгер дүйнөдөгү экономикалык активдүүлүк чыңдалса, менимче соодадагы өсүш дагы уланат.
Аяктап калган 2017 жылы дүйнөнүн биринчи экономикасы АКШ соодада адилеттикти талап кылса, экинчи экономика Кытай эркин сооданын жактоочусу болуп чыга келди да. Бул экөөнүн ортосундагы соодада Кытайдын пайдасына ири таңкыстык бар экендиги белгилүү. Кытайдын эркин сооданын коргоочусуна айланышын эмне менен
түшүндүрөсүз?
Кытай соодадан пайда көргөн өлкө да. Экспортунун өсүшү алсырап кеткенден кийин кайра анын күчөшү Кытай экономикасына жалпысынан жардам берет. Эркин соода белгилүү бир убакыт аралыгында Кытайдын экономикасы менен бирге кытайлыктардын жашоо стандарттары жакшыруусуна да салым кошо алат. Ал эми АКШ соода адилеттиги жөнүндөгү маселени козгогону менен бул жаатта азырынча кичинекей эле 1-2 нерсе жасады. Сооданы үзгүлтүккө учураткыдай чарага бара элек.
Any sizable disruption to trade at all.
Najel Pey Mirza, анда эмес акыркы сурообуз, демек сиздер 2018 жылга дагы дүйнөлүк экономикада чоң жылышты күтүп жатасыздарбы?
Yes, we're expecting solid growth in 2018, but we're not expecting
Ооба, дүйнөлүк экономиканын өсүшү 2018 жылы да бекем болот деп күтүүдөбүз, бирок 2017 жылдагыдай ыкчам эмес. Биздин эсепте глобалдык ички дүң өнүм 2018 жылы 3.7%га эле өсөт. Кытайда өсүш 6.5%дан бир аз ашат. АКШда 2.5%дай эле болот. Экономикада глобалдык өсүш күтүлгөнү менен биз глобалдык экономикалык активдүүлүктүн ыргагын артка тарта ала турган айрым факторлорду да байкап жатабыз. Маселен, инвестиция менен инвестициялык сарттоолордо 2018 жылы 2017 жылдагыдай өсүш күтүлбөйт. Буга кошумча ири экономикалардын көбүндө эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашы да алсыз болуп турат. Дүйнөлүк экономикалык өсүү ыргагы инвестицияга жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнө көз каранды да. Мурда эмгек өндүрүмдүүлүгү жогору эле. Маселен, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун мамлекеттеринде 2008 жылкы кризиске чейинки 10 жылдыкта эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн жылдык орточо өсүшү 1.8% болуп турган. Кризистен кийинки 10 жылдыкта болсо эмгек өндүрүмдүүлүгү жылына орточо 0.6%га чейин түшүп калды. Демек, эмгек өндүрүмдүүлүгү орточо жылына 1% кыскарып кеткен. Бул узак мөөнөттөн алганда улуттук дүң өнүмдүн кыскаруусуна алып бара турган фактор. Учурда болсо эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү орточо 1% гана тегерегинде болууда. Негизи биздин эсептер боюнча 2018-2019 жылдары өнүккөн өлкөлөрдүн көбү кайра экономикалык күч кубатынын жеткен чегине кайтып келет. Бул баягы экономиканын сунуш жагын эске алганда экономикадагы ишмердиктин күтүлгөн эң жогорку чеги да. Андан кийин экономикадагы жаңы секирек жасаш үчүн бир нече жыл инвестиция жана эмгек өндүрүмдүүлүгү өсүш керек. Өндүрүмдүүлүк болсо компаниялардын атаандаштык аркасында жаралат. Бул үчүн шарт жагдай стимул түзүлүп жатканын азырынча байкай элекпиз. Кырдаал азыр саясатты аныктоочулардын колунда. Биздин оюбузча узак мөөнөттүн өсүштүн келечегин жакшыртуу үчүн алдыда экономиканын структурасындагы саясат боюнча күчтүү аракеттер өнүккөн да, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн да зарыл.